трябва вече да знаете, че Дарик Радио се опитва да издири най-добрите български лекари. Това е една кампания, която сме подхванали от доста време насам и ще продължи дълго, защото задачата е трудна, с много неизвестни. Сега като начало, както знаете, представяме тук в Дарик Радио всяка сряда по това време националните консултанти по различни медицински специалности. И днес е ред на професор Ирена Константинова. С тяхна помощ очакваме да издирим най-добрите лекари, а те пък ще ни разказват националните консултанти за това, което българската медицина в съответната специалност има като постижение, къде се намира тя по отношение на световните стандарти в тези дисциплини и така. Здравейте, професор Константинова.
Здравейте.
Особена е вашата специалност. Говоря особено от гледна точка на хората, които не познават добре така работата ви, защото тя е национален консултант по нуклеарна медицина.
Точно така.
Да,
и сега малко трябва малко да пообясните. Малко трудно се изговаря и непознато, наистина.
Малко да пообясните какво означава това нуклеарна медицина. Не е много популярна вашата специалност?
Ами, да, добър ден на слушателите. Наистина съм щастлива да разговаряме, така да разясня какво правим ние, с какво се занимаваме и с какво можем да бъдем полезни на нашите пациенти. И така, нуклеарната медицина е област, която се занимава с приложението на маркирани радиоактивни субстанции, радиофармацевтици за диагностика и терапия. Като искам да подчертая, че диагностиката е основно наше направление.
Честно казано, обяснено по този начин, не стана по-ясно.
Добре. Значи, занимаваме се с функционална образна диагностика. Това е основното ни направление, което значи, че на пациента въвеждаме радиоактивни субстанции и по начина на разпределение в съответния орган, който представлява диагностичен проблем, по скоростта на натрупване на радиоактивната субстанция, ние съдим за функцията на органа. Изследваме най-различни органи в човешкото тяло. Бих казала теоретично, всички органи могат да се изследват с методите на нуклеарната медицина, но най-често провеждаме така наречените сцинтиграфии. Това е функционално изображение на органа и то главно на скелета, когато се налага да изясним стадия на заболяването при един онкологично болен човек. Най-често провеждаме сцинтиграфии на костите при рак на гърдата, на простатата, на белия дроб, на щитовидната жлеза, на бъбреците, на пикочния мехур. Освен костите, ние изследваме и, разбира се, много други органи, какъвто е миокарда, това е сърдечния мускул, за да можем да кажем дали един пациент има недостатъчно кръворосяване на миокарда или то е адекватно според нуждите на съответния организъм. Така че ние можем наистина да се справим с този диагностичен проблем, дали се касае за временна или трайна исхемия, дали се касае за временно недостатъчно кръворосяване на сърдечния мускул, както е при една стенокардия, т.е. гръдната жаба, или става дума за едно наистина трайно състояние, както е при инфаркта.
Как се наричат апаратите, с които се извършва тези дейности, тези изследвания? Така ще подскажете още повече на слушателите какво.
Основните ни апарати, които използваме за тази визуализация или това нагледяване на функционалното състояние на органите, се наричат гама камери, които са много чувствителни и трябва да кажа, че нашата клиника...
Това другото име на това, което ние наричаме скенер ли е?
Ами не бих казала, че е скенер, но това, тези апарати позволяват едно триизмерно изображение на функционалното състояние на органа. Докато в компютърната томография или общо приетото наименование за компютър-томографските апарати е скенера, се изяснява, се онагледява морфологията на органа. При нас анатомичното състояние на органа При нас изясняваме функционалното състояние на органа, т.е. от различна гледна точка онагледяваме органа. И именно с тяхното събиране в един апарат, така наречените хибридни скенери, вече е едно огромно постижение на новите технологии.
Хибридни скенери. Да.
И трябва да ви кажа, че нашата клиника разполага с два такива хибридни скенера.
Те имат едно друго популярно име, което е PET скенер, нали така?
Абсолютно сте права, но има малко изключение, защото освен PET скенера, който е най-често прилаган при хибридната диагностика или най-често използван по-точно, имаме и още един хибриден скенер, който е скенер за когато използваме други радиофармацевтици. Той се казва SPECT CT скенер. Т.е. зависимост от това какви изотопи използваме, дали позитронно маркирани изотопи, както е при позитронната емисионна томография, или гама емитиращи, гама излъчващи фотони радиофармацевтици, в единия случай работим с SPECT CT, това е отново сцинтиграфски изображение, съчетано с компютър томографско, или PET CT скенер, когато използваме само позитронно емитиращи изотоп.
Сега, в Медицинска академия, където вие работите, има такъв нов скенер. Той, доколкото знам, отдавна беше купен. Трябваше малко време, за да бъде инсталиран, за да заработи. Сега вече работи, което наистина е новина, защото, доколкото знам, два са в България тези апарати. Единият е във Варна, в болница във Варна, другият тук в Медицинска академия в София. Кажете за този скенер.
Абсолютно е така. Много се радваме, че и ние вече имаме възможност да работим с нашия PET CT скенер. Колегите от Варна вече работят година и половина, може би две, което е чудесно тяхно постижение. При нас малко се забавиха нещата в Александровска болница, поради това, че не бяхме готови с строителните работи, те бяха готови. И другото, което ни забави, че трябваше Министерството на здравеопазването да отдели необходимата сума, да може и нашите пациенти да бъдат адекватно обслужвани. Тоест, изчаквахме да се намерят пари, а такива вече се намериха за нашите пациенти. И наистина от 5 юли ние започваме рутинна работа, като нашия план е три пъти в седмицата да работим и да обслужваме по 10 пациента, едновременно с цялата рутинна работа и дейност, която извършваме едновременно и като преподаватели, и като работа с другите наши три допълнителни гама камери. Така че общо взето доста повече ще се натоварим посред лято.
И си представям колко много хора ще ви търсят, защото това е безценен апарат, безценен метод да се установят заболявания, които са нелеки, нали така? Пак да кажем, значи от 5 юли ще работи този PET CT скенер в Александровска болница. Да. Безплатен ще бъде.
Точно така. Абсолютно безплатно ще бъде за нашите пациенти. Както казах, Министерството на здравеопазването ни отпуска 4 милиона лева, така че да имаме 1300 доставки. Тоест, ако на всяка доставка имаме по 10 пациента изследвани, диагностицирани, представете си колко много нуждаещи се пациенти ние ще можем да обслужим, да диагностицираме. Искам едно малко сравнение да направя, че когато започва един нов PET скенер да работи, тогава се започва обичайно с около 800 пациента на година. Така че ние наистина ще имаме възможност доста повече пациенти да можем да обслужим. И може би това забавене, което се получи от двугодишно забавене по получаване на необходимата документация за PET скенера, отпускане на необходимите пари и всички необходими лицензии, които сме получили, в край на краищата ние ще го компенсираме с това, че вече ще можем по-интересно интензивно да работим и всички нуждаещи се пациенти да ги приемем адекватно и на време да им поставим диагнозата.
Нали си представите сега, професор Константинова, колко много хора с надежда и огромен интерес чуват тази ваша информация, това съобщение за този PET скенер. Трябва да пообясните, може би, малко повече. Кой би имало смисъл да дойде и да потърси
нашата помощ?
Вашата помощ, да.
Точно така.
За кого може да бъдете полезни?
Бих искала само да кажа какво първо представлява един PET CT скенер, да, за да разберат нашите слушатели. Това е една нова технология, която съчетава възможностите на сцинтиграфско изследване. Това е изцяло функционална информация за органа. Става дума тук за предимно за онкологично болни, значи за тумора. И в същото време това е един хибриден комбиниран образ с компютър томографско изследване. Тоест, с едно инжектиране, едно изследване на пациента, което продължава
сред... вкарване на някаква...
вкарване на субстанция, радиоактивна, да, субстанция, радиоактивна. И в продължение на 15-20 минути ние ще можем да изследваме, ще можем да проведем едно изследване на пациента. Общо взето пациентите престояват при нас около 2 часа, защото след инжектирането е необходимо едночасов престой, да може тази маркирана глюкоза, която ние използваме за PET скенера и която получаваме от чужбина всеки ден или дните, в които ние ще работим, да се натрупа в определено количество, определена скорост в човешкото тяло, да получим необходимото качество на образа, след което провеждаме компютър томографско изследване, сцинтиграфско изследване и автоматично с нашите програми получаваме такъв комбиниран образ, който ни дава информацията и за функцията, и за структурата. Какво е ценното на тази нова технология и защо PET CT е най-бързо развиващата се образна технология от световен мащаб? Защото...
Това ли е най-доброто в света?
Ами за сега това е, зависи при какви заболявания, разбира се.
Да,
не мога да кажа за всички.
Основно
се прилага при онкологично болни, искам да подчертая. Това са болни с рак на белия дроб, с рак на гърдата, болни с злокачествено заболяване на кожата, меланом, и то не първи стадии, когато заболяването вече има съмнение, че е напреднало, за да можем да унагледим допълнителните огнища, т.е. метастазите. PET CT технологията се прилага, когато имаме доказани тумори на стомашно-чревния тракт, а това са тумори на червата, на черния дроб, на панкреаса, това е зад стомашната жлеза. Голямо е приложението при тумори на тънките черва, на дебелите черва, включително на правото черво на ректума. Така че това са основните.
Но за да дойде пациента при вас, трябва да има доказано заболяване, а не съмнение за заболяване онкологично, така ли?
Абсолютно е така. Значи трябва.
Има ли значение в какъв стадия, защото не може да прегледате всички с този апарат, то е ясно, може би само по-тежките случаи, или напротив, търсите случаи, които са по-перспективни от гледна точка на шанса за лечение?
Да, искам да подчертая, че PET CT технологията не е скринингов метод, т.е. това не е метод, с който ние да кажем при даден пациент има или няма туморно заболяване и да оцеиме болните с туморно злокачествено заболяване или без.
Не може ли да направи това този апарат?
Не. Искам да кажа, че това не е скрининг. Това не е метод, с който ние да отхвърляме или приемаме туморно заболяване. Един злокачествен процес трябва да бъде доказан и тогава болните да дойдат при нас. Защо е така? Ами защото с помощта на тази технология ние определяме стадия на заболяването. Тоест да кажем, дали тумора, дали злокачественото заболяване е само в едно огнище или вече е напреднало, вече е разпространено. Също, с помощта на тази иновативна технология, ние можем много рано да диагностицираме рецидивите. Ново появило се туморно заболяване при вече доказано и лекувано заболяване. Можем да унагледим също много рано метастазите. Това са далечните или по-близки разсейки на заболяването. Можем да Благодарение на тази технология се определя най-правилният терапевтичен подход при болния и се решава дали той има нужда от една оперативна интервенция или такава би му била спестена. И по този начин не само на пациента се спестяват усилия, напрежение, но и, разбира се, много средства и усилия от страна на медицинския персонал. И най-напразно американски икономисти са установили, че прилагането на едно 5-сити изследване, което за България струва 3000 лева, виждате, това е изключително скъпо изследване.
Всяко едно изследване струва
3000
лева. Макар пациентът да не го плаща.
Да, просто. Наистина имаме голяма помощ случай от Министерството на здравеопазването и самите пациенти най-вече. Та американците са установили, че прилагането на едно такова изследване спестява на здравноосигурителната система 1400 долара, независимо, че е толкова скъпо. Защото по този начин се пристъпва към най-правилният терапевтичен подход. Болните не се лекуват с други лечения, които нямат отношение.
Но спестява се толкова, колкото и струва самото изследване.
Валутата в лева, точно така. Но най-важното, че болния получава навременна и адекватна помощ след провеждане на изследването. И даже вече има някои проучвания, които показват, че провеждането на едно такова изследване първо повишава качеството на живот на пациентите. Разбира се, не в резултат на диагностичното изследване, а в резултат на това, че при него се провежда най-правилната терапия и даже се смята, че в редица случаи се удължава и човешки живот, пак благодарение на прилагането на адекватната терапия.
5 юли наближава, деня, в който ще започна да работи този PET-CT скенер. Хората, предполагам, вече ви търсят. Какво да правят сега, слушайки ви ако имат нужда да дойдат да се изследват, да се запишат къде, как, колко ще трябва да чакат, има ли случаи, които са с предимство? Или?
Ами трябва от сега да кажа, че наистина нашите телефони вече са прегрели, защото отдавна чаках нашите
да
пациенти
проработи.
Да проработим.
Скенера, да.
И наистина сега сме в пълни обороти, всички ми полагаме необходимите усилия да си прегледаме предварително пациентите и да преценим дали те са подходящи за това изследване. Приемаме всеки ден от 8 до 2 часа, така че сега наистина сме страшно ангажирани, защото едновременно подготвяме всички необходими, цялата организация създаваме по стартиране на тези изследвания, а тя наистина е сложна, защото...
Приемат от 8 до 2 хората, които искат да се прегледат.
И
вие преценявате след този преглед дали да го направите изследването с скенера?
Дали изследването е показано, предаденото заболяване. Затова е необходимо нашите пациенти, които желаят да се свържат с нас, може би да се обадят на телефон 9230561. Това е телефона на нашата регистратура. И ако желаят, могат да попитат нещо, но най-правилният подход е директно по това време, което съобщих, да могат да дойдат с необходимата епикриза, която им е дадена след като те са били лекувани, оперирани или някакво друго терапевтично, някакъв друг терапевтичен подход е имало при този пациент. Значи изисква се епикриза, някакви образни изследвания, ако имат проведени преди да дойдат при нас, както и едно обикновено медицинско направление, така наречения зелен талон, който може да бъде издаден най-добре от лекуващите лекари, било то онколози, лъчетерапевти, химиотерапевти, или ако е трудно на съответния пациент да има достъп до тези лекари, просто от общо практикуващия лекар, на който талон да е записано доказаната хистологична диагноза, онкологичното заболяване, и второ да се пише какъв е диагностичният проблем, с който ние можем да помогнем.
Това, което казвате, е много полезно и за колегите ви лекари, защото и те едва ли знаят как ще се процедира, и сега това, което съобщавате, и за тях би било от полза. Казвате, че основно хора с онкологични заболявания могат да бъдат изследвани с този PET-CT скенер, но само с онкологични ли? Има ли и други болести, които могат да бъдат диагностицирани по начина, по който описахте?
Ами, В света, освен при онкологични заболявания, което представлява около 85-90% от приложението на тази нова технология, да. ПЕТ скенера се прилага и за онагледяване на виталния миокард. Това е жизнения сърдечен мускул след прикаран инфаркт, който би могъл да се възстанови с една инвазивна процедура. Тоест, ние бихме казали благодарение на това изследване, дали при даден пациент има смисъл да се провежда една такава инвазивна процедура.
Инфаркт.
След инфаркт.
Да. Защо казахте в света, а не казахте в България?
Ами, защото за сега имаме разрешение само онкологично болни да бъдат финансирани от Министерството на здравеопазването, но министърът ни е пратил писмо, с което имаме разрешение ние да предлагаме и други приложения и ние наистина смятаме да го приложим, така че когато имаме подходящи пациенти и те имат нужда от това изследване, ние да можем да ги изследваме тези хора и те да бъдат също финансирани от Министерството на здравеопазването. Друго приложение, което бих споменала на тази нова технология, при болни с дементни състояния, това е най-често ранна диагноза на болестта на Алцхаймер, което е много актуално в развитите страни, защото те там болните активно се лекуват и разбира се и в България се лекуват, но знаете, че средствата са по-ограничени, така че ранната диагноза на Алцхаймер е също една индикация, едно приложение на тази технология. Също и при болни с епилепсия, при които е трудно да се локализира, да се онагледи огнището, което причинява в мозъка, което причинява тези припадъци при болните. Разбира се, има най-различни методи за локализация на това огнище, но ако има диагностични проблеми, ние също бихме били полезни. Така че за бъдеще ще чакаме разрешение на приложението и на тези допълнителни приложения, за да може да изцяло да бъдем полезни във всички.
Попитах ви и почти ми отговорихте, май не съвсем. Това ли е най-доброто, най-новото, най-модерното в света?
Като да, при тези заболявания, които аз изброих с онкологична насоченост, още малко бих казала като индикации, споменах някой. Искам да кажа, че PET-CT технологията намира приложение и при тумори на главата и шията. Също при гинекологични тумори при жените, най-вече при шийката на матката, при карциномите на яйчниците, на матката, на шийката и на тялото на матката, по този начин да определим стадия на заболяването, да се реши терапевтичния подход, дали ще се провежда по-нататък оперативна интервенция, лъчетерапия, химиотерапия. Така че това са основните приложения, но когато болни с онкологично заболяване така желая да се свържат с нас, те са добре дошли, но това са основните приложения, където тази технология е най-силна и с най-голяма точност.
Понеже е ново с този PET скенер, за него толкова много време отделихме и всъщност до сега говорим всъщност само за апаратурата, а не и за хората, а идеята на тази наша среща е да откорим лекарите. Нека сега малко за хората, за вас да поговорим, за вас, които се занимавате с тази така наречена нуклеарна медицина. Колко специалисти са в България? Много ли сте?
За съжаление, това е един болен въпрос, който благодаря, че така ми поставихте въпроса. Не знам, категорична съм, че ние няма с вас да можем да го решим, но както лекарите в България не достигат, така и лекарите, специалистите и желаещите да дойдат в нашата област също са много малко. Защо е така? Ами какво да ви кажа? Това е област, която нуклеарната медицина е изключително перспективна, защото в наши ръце са именно тези нови технологии. Ние ще можем на младите лекари да дадем много, ако те желаят да се обучат, да напреднат в специалността. И даже бих казала...
Защо е така наистина? Защо няма интерес към специалността ви?
Сега казах ви, че имаме трудности с набирането на кадри, като лекари и като специалисти. Аз не мога да намеря адекватно обяснение, но това е национален проблем. Може би и факта, че ние не можем да имаме частна практика, защото законодателството ни ограничава да работим на 7 часов работен ден. И ако желая някой от нас след работно време да работи, просто законодателството не му позволява, което значи, че категорично ние не можем да работим извънредно. Разбира се, трябва да спомена, че не е така в другите страни.
Защо ви ограничават 7 работен ден?
Защото работим с ионизиращи лъчения. Да, точно така. От гледна точка на нашето здраве да ни защитат от ионизиращи лъчения. Но в другите страни вече нашата специалност е минала на пълен работен ден, като се смята, т.е. на 8 часов работен ден, като се смята, че вредността от лъченията, която имаме във всекидневната си рутинна дейност, е същата, каквато много други специалности имат. Вземете психиатрите, нима те имат по-малки, така, как да кажа,
въздействия.
По-малки въздействия на психиката, отколкото и неионизиращи лъчения, или дежурствата в интензивните отделения, или напрежението в хирургичните специалности. Аз трябва да кажа, че наистина съм щастлива да работя в Александровска болница, защото там имам добър до най-добрите специалисти и като млад лекар, когато започнах преди много-много години като редовна аспирантка. И това е местото, където аз съм израснала благодарение на моите учители, професор Миланов, професор Шейретова. Наистина те създадаха на мен и моите колеги една чудесна среда за развитие и ние успяхме сега в момента в нашата клиника. Има двама доценти, двама професори, живот и здраве, нови хора ще защита дисертация, а наистина съгласете се, че от 6 лекаря толкова много доценти и професори, наистина е голямо постижение.
Шестима сте там, така ли?
6 лекари сме, наистина, сме най-голямата клиника по нуклеарна медицина в България. Общо сме 25 човека нашата клиника, но
вие ръководите?
Аз се ръководя, но ние работим в екип. Не сме само лекари, при нас има също специалисти по здравни грижи, лаборанти, имаме медицински сестри, имаме инженер, имаме физик, имаме двама химици. Тоест, наистина, ние сме една мултидисциплинарна наука, която можем да изследваме пациентите си само благодарение на нашата екипна работа.
Да, значи разбирам, че не сте много хората, лекарите с тази специалност, а дали...
Извинявайте, само в нашата клиника.
Да, разбирам, така. Да, но нали казвате, че изобщо специалността изпитва дефицит от към...
50 души лекари в цялата страна. Да, в цялата страна ние имаме 18 звена по нуклеарна медицина, които са в цялата страна.
Компетентността на вашите колеги, дали е на равнището на тази световна техника?
Ами, наистина, колкото да звучи така и, как да кажа, малко самохвално, бих казала, че наистина нашите специалисти из цялата страна са чудесно подготвени. А защо са подготвени? Защото много от тях посещават нашите европейски конгреси, много от специалистите, които работят в университетските клиники, са били на дългосрочни специализации в чужбина. И другото, което не е никак по-маловажно. Ние работим с най-съвременната апаратура, така както се работи в развитите страни. Ние работим с томографски камери, гама камери, с което се работи в Западна Европа. Ние работим с хибридни скенери, каквито се работи в Западна Европа. Така че и специално за нашата клиника мога да кажа, че ние се подготвихме като специалисти за работа с PET-CT скенера, като всеки един от нас беше обучен в най-големите центрове в Европа. Всички наши лекари отидоха на специализации, то на от 1 до 3 месеца в Швейцария, в Германия, в Белгия, в Италия. Така че нямаме човек, който да не е освоил опита от най-големите центрове по PET-CT диагностика и мисля, че ще се справим с предизвикателствата не само за добрата организация, която се иска от нас за 4 часа, докато се разпадне изотопа, с който работим, ние да можем да обслужим всички пациенти, но и като професионалисти ще се справим.
А как се справяте, професор Константинова, с тази болка? Да, да. Как се справяте с тази болка? С болката на хората, вие не работите с леки случаи. Ако един общо практикуваш лекар, ще срещне най-така различни заболявания през деня си. И по-невинни, и по-сериозни. При вас е най-тежкото.
Ами,
облъчването не е само от...
Точно така. Би казала, че ние, работейки с онкологично болни, но искам така една скоба голяма да отворя, че ние не работим само с онкологично болни, работим с много болни с доброкачествени заболявания, но тъй като днеска говорим основно за новата технология PET-CT, ние наистина ще обслужваме поне в началото само онкологично болни. И аз и моите колеги, това са доцент Гарчева, професор Минчев, доцент Петров, доктор Хаджийска, доктор Младенов. Това са хора, които в зависимост от нуждите на пациента посвещават малко или повече време за болния човек. В зависимост от човека ние отделяме малко или повече време да го успокоим, да му посочим
да му обясним
какво би се получило, ако да речем изследването би се провело, каква полза ще има той от него, каква терапия допълнително би се приложила. Така че това се състои нашата работа и с удоволствие го правим, на това сме се посветили. Разбира се, някой път аз лично така съм доста чувствителна и след обед и вечер се мисля за някой от хората, с които съм се срещнала през деня и ми е болно, че не мога максимално да им помогна, но в край на краищата, надявам се в бъдеще да бъдем лекарите по-полезно онкологично болните хора. Аз лично ги живея много дълбоко нещата и се старая, каквото мога да помогна. Независимо, че не е само в моята област, свързвам се и с други колеги, които биха били полезни.
Това е невероятно, което казвате и много ви благодаря. Със сигурност бяхте много полезна с това си участие тук днес в Дарик Радио. Много хора ви чуха. Аз само ще повторя още един път този телефон, на който вероятно много слушатели искат да чуят отново, за да могат да си го запишат. Телефона, на който могат да се обадят, това е регистратурата в...
Регистратурата, да. 9230561 или 9230582.
Или пък направо да дойдат сутрин преди обяд, в какъв интервал беше?
Между 8 и 2, най-добре между 8
и половина
и 2,
да
и да имат преди някой път малко търпение да имат, защото ние работим на пълни обороти, както казах, с
ясно,
пациенти.
И още не сте започнали и това
и
не сме започнали, началото няма да е много лесно.
И началото няма да е лесно, имаме още и студенти, които им преподаваме, изпитваме, но така или иначе болните са ни приоритети, ще им обясним, никого няма да върнем и сте добре дошли да си поприказваме и да бъдем полезни.
Успех и искрено ви благодаря.
Благодаря и на вас и успех и здраве и щастие, и лично щастие на вас и на вашите слушатели. До чуване.
Българско национално Дарик Радио.